galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasa taariikhduna ay tahay 30 bisha August ee sannadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. dhegeystayaalaha haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a shir ku saabsan jajabka iyo cilmiga lafaha oo maanta ka furmay magaalada Hargeysa.
waa shirkii ugu horreeyey ee lagu qabtay Somaliland ee ay qabteen dhakhaatiirta ku takhasusay daweynta jajabyada. marka sanadba sanad ka dambeeya dhallinyaro u dhalatay dalkeenna ayaa cilmigii baranaysa, soo noqonaysa, cisbitaaladii dalka ka shaqaynaysa.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan isticmaalka maandooriyayaasha oo ku sii fidaya Soomaaliya.
daawada for example sida tramadol oo kale waxa waaye dakhtar uusan ku qorin in farmashiya lagaga tamaa. hadda waa tegaysaa meesha rabtaa ka gadanaysaa. horta sharciyad waa in la keenaa oo qof uusan mataqaana awoodin inuu access u helo daawadii.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan galabta, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxtooyada Ukraine ayaa sheegtay in maanta dagaal culus uu ka socdo gobolka Kherson ee ku yaalla koonfurta dalka Ukraine, halkaas oo ah meel ciidamada Ruushku ay haystaan, islamarkaana Ukraine ay sheegtay inay ka bilaabeen dagaal ay ku rabaan inay dib ugu qabsadaan. madaxtooyada amaanilaada madaxweynaha Ukraine ee Volodymyr Zelenski ayaa ku hanjabeeya xilli uu jeedinayo khudbadiisii habeennimo ee Isniintii in ciidamada Ukraine ay dib gacanta ugu dhigi doonaan dhulkoodaasi, isagoo intaasina sii raaciyay in Ukraine ay baacsan doonto ciidamada Ruushka ilaa iyo xadka. waxaana uu intaasi sii raaciyay islamarkaana uu yidhi haddii ay doonayaan inay badbaadaan waxaa la joogaa waqtigii militariga Ruushku ay baacsan lahaayeen, islamarkaana ay gurigoodii tegi lahaayeen. wadaadka reer Ciraaq ee Muqtada Sadar ayaa maanta ugu baaqay taageerayaashiisu inay soo afjaraan bannaanbaxyada, islamarkaana ay ka tagaan aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad kadib ku dhowaada 2 maalmood oo iska horimaadiya oo ay u dhexeeyeen kooxaha shiicada ah iyo weliba ciidamada ammaanka Ciraaq, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen dad 20 qof ka badan. Al-Sadar ayaana raaligelina siiyey dadka reer Ciraaq intii uu waday khudbadiisa oo telefishinka laga baahiyey, taasoo imanaysa maalin kadib markii uu shaaciyey inuu ka baxayo siyaasadda maadaama ay soo oodantay. waxyaare kadib markii uu hadlay Muqtadar Sadar ayaa militariga Ciraaq iyaguna ay shaaciyeen inay qaadayaan bandoogi ay soo rogeen Isniintii, taasoo ay kaga falcelinayeen xasilooni daradii halkaasi ka soo korodhay. ugu dambeyntiina xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha ayaa qabsan doona shirweynihiisii 5 sano oo marba ay qaban jireen, kaasi oo bilaabmaya 16-ka bisha Oktoobar, iyadoo Xi Jinping wa hogaamiyaha dalkaasi ee lagu wado inuu sii haysto muddo xireed 3-aad, islamarkaana uu sii adkaysto jagada ah inuu sii ahaado qofka ugu awoodda badan dalkaasi kadib Mao Zedong. xisbigan ayaa maanta shaaciyey taariikhda uu bilaabmayo shirweynahaasi sida caadada ah oo la qabto muddo amaba uu socdo halkaasi ay islamarkaana ay xubno isugu yimaadaan muddo 7 waxaana ay sheegeen inuu qabsoomi doono amaba inta badan uu ku qabsoomaan idhaahday hanaan ay albaabadu u xidhan yihiin, iyadoo uu ka dhaco hoolka dadweynaha ee dhinaca bari ee goolada Tiananmen ee bartamaha magaalada Beijing. Zin oo haatana da'diisu ay tahay 96 jir ayaa si qunyara u xaabsaday awoodda tan iyo markii uu noqday xogayaha guud ee xisbiga muddo haatan 10 sano laga joogo. isagoo meeshana ka saaray cid kasta oo la garanayo oo xukunkiisaasi kasoo horjeeda amaba mucaarid ku ah. dhegeystayaal, warkiina waa nageyntaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. waagaaga dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leeyahay galab cana wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownaa sidii warkaba aad ku maqlayseen, wadaadka reer ciraaqi muqtada sadar ayaa maanta ugu baaqay taageerayaashiisu inay soo afjaraan bannaanbaxyada isla markaana ay ka tagaan aagga cagaaran ee magaalada baqdaad, halkaasi oo ay isku horimaad uu ku dhex maray ciidamada amniga. Rabshadahan ayaana bilowday kadib markii al-sadar uu ku dhaqay
dadka daacadda u ah ee ku sugan aagga dowladda inay isaga baxaan halkaasi kadib ku dhawaad 24 saacoo halkaasi iska horimaad uu ku dhex marayey ciidamada ammaanka iyo kooxo hubeysan. Khudbad laga sii daayay telefishinka talaadada, sadar iyo taageerayaashiisa waxa uu ugu baaqay inay goobta ka baxaan, halkaas oo boqolaal ka mid a taageerayaashiisa ay galeen xarumaha dowladda islamar ahaantaasina ay qabsadeen iyagoo muddana fadhiyay xarunta baarlamaanka. taageerayaasha wadaadka shiicada ee saameynta ku leh siyaasadda dalkaasi ayaa baasuukiyaal iyo qoryaha darandooriga ahi waxa ay ku garaaceen aagga cagaaran ee ciraaq iyadoo ciidamada ammaanka ay rasaas ku soo jawaabeen talaadadii. taasina waxa ay sii xoojisay xiisadii ka taagnayd muddo bilo ah waddankaas ciraaq. dhimashada ayaa la sheegaya inay gaartay ugu yaraan 30 qof kadib 2 maalmood oo rabshada oo halkaasi ay ka dhacayeen sida ay saraakiishu sheegeen. kadib markii wadaadka muqtada sadar uu ku dhawaaqay isniintii in uu ka tegayo siyaasadda islamar ahaantaasina uu ka fariisanayo, ayaa taageerayaashiisa waxay xoog ku galeen aagga cagaaran oo mar ahaan jiray fariisin ay ahaayeen ciidamada maraykanka, haddase hoy u ah xafiisyada dowladda ciraaq iyo safaarado shisheeya. ugu yaraan 1 safaarad ayaa shaqaalihiisa ka dadguriyay goobta. dowladda ciraaq ayaa waxay ahayd mid madaxa isugula jirta tan iyo markii xisbiga sadar uu ku guuleystay saamiga ugu badan ee kuraasi doorashada baarlamaaniga bishii Oktoobar halkaasi ka dhacday, laakiin ku guuldareystay inuu helo aqlabiyad ku filan oo dowlad ku soo dhisi karayo, taas oo sii xoojisay isjijiidkii ka dhexeeyey muddo bilo ah kooxaha shiicada ee kalgedisna waddankaasi ku dhaqan. asadar waxa uu diiday inuu la xaajoodo shiicada ay Iiraan taageerto, waxaana ku dhawaaqitaankiisii ay ahayd inuu siyaasadda ka fariisanayo isniintii ay ciraaq gelisay hubanti la-aan siyaasadeed iyo khalkhal aan lahayn waddo cad oo ay uga baxayso.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo jeedinaya warbixintaas oo qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. afhayeenka ciidamada ku sugan gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa beeniyey warar sheegaya in xoogaga Tigray ay qabsadeen magaalo ka tirsan gobolka Amxaarada, kaasoo ay dagaalo kasoo cusboonaadeen aaggaasi toddobaadkii hore, iyadoo kuwaasina aan idhaahdaba dagaaladaasina ay u dhexeeyaan TPLF iyo ciidamada dowladda kadib muddo 5 bilood ah oo ay deegaankaasi xasilooneyd. warbixintan uu soo diray Henry Wilkins waxay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Imaan.
habeenkii axadda qaar ka mida warbaahinta caalamiga ayaa soo wariyey in TPLF ay soo gashay magaalada Weldiya ee gobolka Amxaarada, sidoo kalena wararkaasi waxa ay ku baaheen baraha bulshada, balse isniintii shalay wakiilka TPLF ayaa u sheegay v o a in sheegashadaasi ay ahayd mid been ah, isagoo xusay in xoogaga TPLF aysan weli gudaha u gelin magaalada, balse dagaaladan soo cusboonaaday ayaa waxay ka dhacayaan agagaaraha magaalada Kobo ee waqooyiga dalkaasi ku taala. Weldiya waxay 300 kilomitir u jirtaa magaalada Addis Ababa, waana magaalo muhiim u ah isku xirka caasimada gobolka Tigray ee Maqale iyo caasimada Addis Ababa. dhaqaaq walba oo ay TPLF usoo qaado dhinaca koonfurta waxay dhiilo gelinaysaa dowladda. sanadkii hore waxay TPLF usoo jirsatay caasimada Addis Ababa 200 kilomitir kadib markii ay qabsatay magaalada Desi oo isla waddadan ku taala. dhinacyada dowladda iyo TPLF ayaa midba kan kale ku eedeeyey in ay dagaalka bilaabeen. toddobaadkii hore ayaa waxaa soo dhammaaday 5 bilood oo xabajoojin dagaalada sokeeya ee dalkaasi ah ay jirtay. jimcihii ayaa waxaa lasoo wariyey in dowladdu ay weerar dhinaca cirka ah ku beegsatay iskuul ku yaala gobolka Tigray oo ay dhigtaan ilmaha 6 sano ka yar, waxaana ku dhintay 7 qof. dowladdu waxay ku eedeysay TPLF inay soo bandhigayso muuqaalo xumaynaya weerarka.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo jeedinaysay warbixintaasi oo inoo soo diray wariyahayaga Henry Wilkins. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A. magaalada Muqdisho waxaa galabta ka dhacay qarax lala eegtay baabuur ay lahaayeen ciidamada ilaalada waddooyinka sida ay sheegeen goobjoogayaal. qaraxaas oo ka dhacay degmada Waaberi ayaa waxaa faahfaahinta nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
gaarigan ay lahaayeen ciidanka nabadgelyada waddooyinka taraafikada ayaa ku qarxay meel aan ka fogeyn isgooyska shaqaalaha degmada Waaberi. mid ka mid a dadka goobaha ganacsi ku lahaa meel aan ka fogeyn waddada laamiga ayaa u sheegay V O A in markuu qaraxu dhaca kadib muddo cabaara qofka qaraxu qabsaday gaariga uu saarnaa iyadoo gurmad degdeg ah uusan soo gaarin sida uu sheegay. qofkan goobjoogaha ayaa u sheegay V O A in qaraxu ka soo gaaray qofka qaybaha hoose jirkiisa gaar ahaana lugaha, isagoo intaasi ku daray in cabaara kadib markay rasaas ay fureen ciidanka in goobta ay soo gaareen ciidamada booliiska sidaasna gurmad loogu sameeyey qofka gaariga saarnaa.
waxaan arkay ninkii oo meesha yaala qarax markuu dhacay xafiiskana deganaan ka soo baxa moogta. waxaan arkay ninkii halkaa yaala oo askartii xabada ridayaan ninkii horu ninka qaada ninka qadayacad badan baa ninka meesha ku qabsatay muddo ay xabada ridayaan. marka gurmadka aada u liitanay oo meesha dhan xabaday furayaana ma ahan sida loogu talagalay. wuxuu waxay ahayn ma garanayna moogta, annaga dhamma hal mar naxnay oo qarax baa dhacay, wax kale ma garanayno.
albaabkaaalbaabkuyaalmeeshaalbaabkaanwuxuu
ugu horeeya arkay ninkoo kii gaariga la socdo dhulka yaallo askariga ahaa iyo qarax gaarigu holacay oo ku dhex jiray askar xabadahriis intaasaan la kulan.
markagurmadkuyaraa
gurmadku wuxuu u yaraa dee meesha xabadaa dhacaya dadkiina waa kala carareen, hal mar baa hal qof laga waayay meesha wax fadhiyey. marka ciyoon ninka gurmad mahelayo askarta la rabayna waxaad u diyaar garoobaanoo deg deg ba ay qofka qaadaan intay dhiig baxeen mootay saareen waa silciyeen rifad baan baa gaaray qofka.
marka xagee wax ka gaareen qofka?
labada lugood mirahay ahaayeen, waan koom ku jiro mir lahayn ninku moota la saaray,
lugahana waa dhaawac weyn,
dhaawac weyn baa ka gaaray. ilaahay hoy isira ninka u ducinaynaa.
ciidamada ammaanka ayaa soo gaaray goobta iyagoo hore isku socodka wadada bilaabana baaritaan ay ku sameynayaan gaariga qarxay. saraakiisha ciidanka booliska soomaaliya ayaana tafaasiil ka bixin qaraxa ka dhaca maanta Muqdisho. qofka dhaawaca soo gaaray waxaa loola cararay mid ka mid a goobaha caafimaad ee ku yaala Muqdisho. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
wagaag dhegeystayaal, Cabdiqaadir aad buu mahadsan yahay. sidaad ku maqasheen barnaamijyadii aan hore uga sii daynay idaacadda V O A, waxaa bulshada Soomaalida dhexdeeda kusoo badanaya isticmaalka maandooriyaasha, gaar ahaan si xun u isticmaalka daawooyinka xanuun baabiyaasha, kuwaasoo fura ba-aana ku haya dhallinyarada. maandooriyaashan ayaa ku biiray kuwii hore dhibaatada u haya caafimaadka iyo weliba arrimaha bulshada sida qaadka oo kale. haddaba Haaruun Macruuf ayaa halista halista soo qabatinka amaba ka soo socota qabatinka maandooriyaashan soo badanaya ka wareystay Cali Siciid Fiqi oo ah doktor dhinaca kalena siynisi ahaana ku takhasusay tijaabooyinka daawooyinka iyo weliba kiimikooyinka.
runtii arrimahan shaqsiyan cali ahaan waan baaray, meelo badan ayaan maaragtay dad badanaan wareystay, dhalinyaro badan isticmaashaan la sheekaystay. magaalo kastoo Soomaaliya dadka ku nool markay ugu yartahay 150 maandooriyaalay isticmaalaan. horta xaalad meeshay taallo, horta meeshay ilaa kaaragto 150 markay ugu yartaa magaalooyinka ugu yari xitaa soo qaad hadaa rabti. maandooriyaasha waxaa laga helaa suuqa, dukaan kasta, jid kasto, meesha rataa ku iibin kartaa. wax sharci aha oo qabanaya ninka iibinayana ma jiro. nasiib darada ugu daran waxay tahay gabdhihii caruurta yaryareed ee iskuulka aada ayaa maaragtay wax kasto access u leh inay helaan khamrada. maandooriyaasha hadda aa sheegaysa daroogooyinka oo mataqaanaa xanuunyaasha sida tramadol iyo bahal kaloo loo taabu magarati, intaasoo dhan waxa waay meeshasay ka helaan. markaasa waxaa loo isticmaalaa si aan maaragtay aan ka baxsan adduunka. ma u maleynayo inay jiraan meelo sida daroogooyinka iyo wax walbo maandooriyaal ay sahal u yihiin sida Soomaaliya oo kale.
maxaa ugu wacan?
waxaa ugu wacan sharci qabanaya male. boliis kastoo haddaan la hadashid aad tiraahdo warbaqabtiin division oo arintaas maarkino dabagasha ka hortata dhinaca ka ganacsiga, dhinaca mataqaanaa isticmaalka unit oo drooga, waxaa laga yaabaa xamar Muqdisho inay hadda samaysatay, laakiin inta ka hor magaalooyinka kale aan ka saahay sida Baydhabo oo kale absolutely kama jiraan. marka maadaama sharci jirin meeshana ganacsi ay tahay laga faa'iido waxaan waa laga ganacsadaa caruurtan waa la siiyaa baaladaa ninkii bartana ma ka ahaan karo mar haddii adii maandooriyaha barata kama ahaan kartid waxaan ku qabanahay markaa iska jooji waxaad bilaabaysaa waxa la yihaahdo withdrawal syndrome qarqaryo dhidid iyo shuban iyo maaragtay cabsi iyo waxaasoo dhanaa qofkii galaay marka qofkii jirkiis markay ka baxayso waxaasaa galaay kadibna wuxuu damcaya qasab waa inuu raadsado oo maaragtay baashii uu iibsado waxaa dhacayaan ku sheega waxaa dhacay waxa la yihaahdo physical dependency jirkiis ayaa qofkii u baahnaanaya maaragt daawadii daawadan daawooyinkan badanaa maskaxda ay galaan waxay bedelaan qofka muudkiis waxay markaas jirkiisa wuxuu ku noqonaya daawooyinkan inuu maaragtay uu dependency qaado maaragtay uu runtii la-aantoodusan inuusan noolaan karin
uu qabatimo
qabatin baa ku dhacaysa qofka
waa gartay adigu inkastood xildhibaan tahay haddana saynisyahan baa tahay gaar ahaan mawduucan ku takhasusay marka bal adoo garab dhigaya wadamada kale maraykanka oo kale dhibaatadani way ka jirtaa bal isbarbar dhig maraykanka iyo soomaaliya inkastoo dadka iyo wadanku kala weyn yahay iyo helitaanka daawooyinku aada u kala duwan yihiin
runtii wadamada oo dhan adduunyada maandoriyaal waa la isticmaalaa maraykanka ujeedid hadda aan joogna aan kaala hadlaayo dad badan ayaa maaragtay qabatiinka qabo aanan runtii la-aantooda noolaan karin sanadkii waxaa laga yaabaa intaasa kun inay u dhintaan laakiin nidaam baa jiro sharciyaa jiro hay-ada ka hortagaa jiro dadkii maaragtay meel la geeyaa jiro oo lagu daaweeyo maaragtay lagaga saaro maaragtay daawadii jirkii lagaga saaro soomaaliya waxaa ku arkaysa wax keliya waxaa waalidkii ayaa la halgamaayo waalidkii wuxuu geynaya caruurta meel dhaqan celin la dhaho meesha dhaqan celinta markii la geeyo ninkii marka cunugii markii meesha la geeyo wiilka ma gabadha markii meesha la geeyo meeshaasay mataqaana markii daawada kaga bax ay ka baxayso jirkiisa kolkal baashii la-aanteed u noqdo asagoo qaylinaayo qarqaraayo waxaasaa la arkaa intaasun baa lagu haynaya wax xitaa maaragtay isku dayaa inuu daaweeyo daktar ahaan caafimaad ahaan loo daaweeyo meesha ma jirto marka maadaama soomaaliya wax kasto laga ganacsado oo aan control lahayn oo aan sharci lahayn ayaa horta waxaa taa ayaa sababtay in meel kastoo soomaali maandooriyaashaas lagu iibiyo
waaye marka bal waxaad ka hadashaa dhibaatadan hadda taagan daawooyinka noocyada kala duwanay kala yihiin waxa ay samaynayaan dadkan qabatimay si ay u helaan meelaha ay ka helayaan bal qodobadaa ka hadal
horta waxaa ugu weyn horta la dagaala in lala dagaalamo intii maaragtay qabatinka intaan maaragtay aan daawi xal loo helin waxaa ka horeeya in maaragtay lala dagaalamo ka ganacsigeeda daawada for example sida tramadol oo kale waxa waaye dakhtar uusan kuu qorin in maaragtay farmashiya laga gatamaa hadda waa tegaysaa meeshaa rabtaa ka gadanaysaa horta sharciyad waa in la keenaa uu qofku uusan mataqaana awoodin inuu access u helo daawadii taa markii ay lala dagaalkaas meesha markuu ka dhaco ayaa markaa waxaa loo soo noqonaya intii maaragtay soomaalida maaragtay dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada weli maaragtay soomaaliya waxaa ku arkaysa maaha keliya maaragtay inay tramadolkaas iyo daawooyinka hadda aan ka hadlayn iyo alcoholkaas qaara waxaa koolo cabo oo jidka ku wada daasan oo rafaadsan oo aada u rafaadsan iyaga naftooda waxay u baahayeen in maaragtay la badbaadiyo center loo suubiyo iyaga mataqaana detoxkaas barnaamijkaas oo iyaga jirkooda lagu nadiifinayo loogu maaragtay barnaamij oo si caafimaadaysan loo hagaajiyo loo waxeeyo ayay u baahan yihiin si dhalinyarada mataqaana mustaqbalkooda loo badbaadin lahay haddii ay sii socoto oo maaragtay dadka hadda waxaa dhacdo waxaa arkaysaa ninbaa wuxuu noqonayaa tramadol qabatiinkii tramadol baa ku dhacayo la-aantiis ma ahaan karo markii hore dooska uu qaadan jiray bil kadib maanfaceysa waa inuu kordhiya maalintii kale wadnaha isdaaga ninkii waa dhintay marka waxyaabahaas fara badan ayaa meeshii ka dhacaan marka waxay u baahan tahay ka hortag guud dad ahaan ka siyaasad ahaan waxay u baahan tahay maxaa la lahaayaa in runtii sharciyo lasoo dejiyo laakiin la suubiyo hay-ad gaara boliiska maxaa la lahaayaa mataqaanaa iyo center oo maaragtay caafimaadkoodii ka hortagood addictionka looga hortagaayo
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay dhegeystayaal. Kaasina wuxuu ahaa Dr. Cali Saciid Faqi oo warramayey wariyahayaga Haaruun Macruuf. magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaalilan waxaa maanta lagu qabtay shir ballaadhan oo lagu falanqeynayay dhibaatooyinka jajabka lafaha iyo shilalka gaadiidka, iyadoo ay ka qayb galeen dhakhaatiir ku takhasusay jajabka lafaha. Warkana waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
shirka maanta ka furmay magaalada Hargeysa intii uu socday waxaa si weyn loogaga dooday, islamarkaana lagaga hadlay koritaanka barashada iyo takhasusaadka la xidhiidha jajabka iyo cilmiga lafaha, iyadoo hoosta laga xariiqay in tirada dhakhaatiirta cilmiga lafaha la xidhiidha aqoonta u lahaa ay Soomaalilan ku sugnaa ay hore aad ugu koobnaayeen, balse ay si weyn tiradoodu u korodhay, islamarkaana haatan ay ka howlgalaan gobollada kala duwan ee Soomaalilan. inkastoo ay sidaa tahay, haddana waxaa shirka la iskula qiray in weli ay jirto baahi aad ah oo loo qabo helitaanka dhakhaatiirta lafaha.
sida uu sheegayo Dr. Maxamed Cabdi Ibraahim oo ka mid ahaa dhakhaatiirtii ka hadasha shirka maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa.
shirkan caalamiga ah oo scientific conference waxaa loo yaqaan ayaa Hargeysa ka qabsoomay. shirka waxaa dabiicdiisi ujeedadiisi waxay ahayd aqoon-is-weydaarsi iyo in lagu soo bandhigo cilmi baarisyaha ugu dambeeya dunida laga sameeyo. marka sanadkan waxaa nasiib u helay Soomaaliland dhakhaatiirta lafaha ee Soomaaliland inay ku soo bandhigaan cilmi baaristii ay ka sameeyeen waddanka ee ku saabsanayd jababka iyo dhaawacyada iyo maxay ahayto accidentiska ka dhaca Soomaaliland. runtii waxay noqotay wax aad u cajiiba, waana markii ugu horreysay ee shir noocan oo kale lagu qabto dalka. waxaana la isla gartay in sanad kasta bisha August lagu qabto halka Soomaaliland. ujeedadiisu taas ahayd. ujeedada labaadna waxay ahayd inaan dunida u soo bandhigno isbeddelka iyo horumarka la taaban karo maxay ahayto dhakhaatiirta Soomaaliland, gaar ahaan dhakhaatiirta lafuhu ay ku tallaabsadeen. markii hore waxaa jiray way koobnaayeen dhakhaatiirta lafaha ee Soomaaliland ka shaqeeya, imika aad bay soo bateen gobol kasta uu joogaa. haddana saasay tahay, weli kuma fila dalka. waana waxyaalaha maxay ahayto meelaha hoos u dhucu ka jiro.
shirkan way ka soo qayb galeen isla markaana door ku lahaayeen qabanqaabadiisa dhakhaatiir ka socotay waddanka Australia oo ka mid ah kooxaha dhakhaatiirta lagu magacaabo Australian Doctors for Africa ayaa waxaa ka hadlay oo kale Dr. Adna Aadan Ismaaciil oo tilmaantay muhiimadda ay leedahay in la barto cilmiga caafimaadka jajabka lafaha, kaas oo dadka Somalilan baahi weyna u qabaan.
waa shirkii ugu horreeyey ee lagu qabtay Somaliland ee ay qabteen dhakhaatiirta ku takhasusay daweynta jajabka. marka sanadba sanad ka dambeeya, dhalinyaro u dhalatay dalkeenna ayaa cilmigii baranaysa, soo noqonaysa, isbitaaladii dalka ka shaqaynaysa. halkii berigii hore mid iyo labo unay ahaayeen, maanta wax Ilaahay loogu mahadnaqaa waxa weeye inay dhakhaatiir badan cilmiga ay noo baratay. taasina waxay yaraynaysaa naafadii, waxay caawinaysaa bogsigii dadkii lafuhu dhaawac uu ka soo gaaray. marka waa shir iyo tababar isku jira, waa warbixin kala qaadasho, waana markii ugu horreysay ee hawsha la qabto oo ay inaga caawiyeen dhakhaatiirtii sanadaha badan inoo imanaysay ee loo yaqaano Australian Doctors for Africa oo ka yimaada dalkooda Australia. qalab bay inoo keenaan, dad bay inoo tababaraan, dad bay inoo daweeyaan. haddii aanay intaasoo dhakhtaray aanay cilmigaa barateen oo aanay cilmigaasu sida uu maanta u qurux baday u ballaarnay u socdo aanu u socdeen, waqti iskagamay lumiyeen oo inuma yimaadeen. marka waxaan aad ugu dhiirigelinayaa dhalinyaradeena baranaysa cilmiga caafimaadka in ay u yeeshaan fiiro gaara, inay takhasusyada aad loogu baahan yahay inay ka qaybgalaan oo uu ka mid yahay daweynta jajabyadu.
shirkan ayaa kii ugu horreeyay noociisa ee lagu qabtay Soomaaliland. Qadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
wagaaga Khadar, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Kukala lumo, hila irdaho, noga uriya.
kala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a qaybihii dambe idaacadda galabta inuu gudbi doonaa dhegeystayaal qodobadayda ku soo maqanayd ku maqli doontaana waxaa ka mid ah carwo dhinaca tiknolojiyadda oo magaalada boorama ka furantay iyo weliba barnaamijka amuraha maraykanka iyo xubintii dooda gaaban hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid ah waa kuwii adduunka ugu waaweynaa qaramada midoobay ayaa maanta ku baaqday $60 milyan oo lagu taageero dadaalka ay baakistaan ugu jirto fatahadaha burburka keenay ee muddada ka badan 2 bilood ka socday dalkaasi kuwaasoo ay keentay amaba ay sababtay isbeddelka cimilada iyo weliba roob xooggan oo halkaasi ka da-ay. Mas-uuliyiinta Baakistaan ayaana sheegay in masiibadani ay si daran u saameysay in ka badan 33 milyan oo qof, islamarkaana ay ku dhinteen in ka badan 1,000 qof tan iyo markii xilli roobaadku dalkaasi uu ka bilaabmay bishii Juun. Qaramada midoobay iyo dowladda Baakistaan ayaa magaalooyinka Islaamabaad iyo Jineefa si isku mid ugu baaqay dhaqaalahan oo lagu bilaabo hawshaasi gargaarkeeda. Wadaadka reer Ciraaq ee Muqtada Sadar ayaa maanta ugu baaqay taageerayaashiisa inay soo afjaraan bannaanbaxyada islamarkaana ay ka tagaan aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad kadib ku dhowaad 2 maalmood oo iska horimaadiyo ay u dhexeeyeen kooxaha shiicada iyo weliba ciidamada ammaanka Ciraaq, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen ilaa iyo dad gaaraya 30 qof. Al-Sadar ayaana raalligelin siiyey dadka reer Ciraaq intii uu waday khudbadiisa oo telefishinka laga baahiyey, iyadoo ay imanayso khudbadiisaasi maalin uun kadib markii uu shaaciyey inuu ka baxayo siyaasadda maadaama ay siyaasaddii soo odantay. Wax yara kadib markii uu hadlay Muqtada Sadar ayaa militariga Ciraaq iyaguna dhinacooga ay qaadeen bandoogii ay soo rogeen maalinimadii Isniintii, taasoo ay kaga falcelinayeen xasilooni daradii halkaasi kasoo korodhay. Dhegeystayaal, u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a. Magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal waxaa ka furmay carwo dhinaca tiknolojiyadda. Carwadan oo ay kasoo qayb galeen shirkadaha isgaarsiinta iyo weliba kuwa adeega internetka bixiya, waana sanadkii 4aad ee shirkan oo kale ah oo ku qabsoomo Somaliland. Haddaba wariyaha v o a Haashim Sheekh Cumar Good ayaa shirkan ka waraystay wasiirka isgaarsiinta ee tiknolojiyadda ee Somaliland Cabdiweli Cabdulaahi Suufi, waxaana ugu horreyn u weydiiyey ujeeddada furitaanka carwada.
bismillahi raxmaan raxiim, aad baad mahadsan tahay adigii idaacadda v o duba. Shirkani waa shir sanadlaa oo lagaga doodo isla markaana lagu falanqeeyo arrimaha technolojiga. Waa sanadkii 4aad ee wasaaraddu ay qabato iyadoo kaashanaysa shirkadaha ugu waaweyn ee bixiya adeegyada teknolojiyadda. Sanadkan waxaa ku cusub inaan ku qabannay caasimadda gobolka magaalada Boorama, oo run ahaantii aaminsannahay in horumarka la gaarsiiyo gobollada dalka oo dhan, kolley gobollada kale aan u soconaa. Ujeedada shirku waxaa weeye in meel laisugu keeno, la kulansiiyo dhammaan daneeyayaasha teknolojiga, hadday tahay dowladda, hadday tahay shirkadaha ka ganacsada teknolojiga, hadday tahay bahda aqoonta iyo akademiga, iyo hadday tahay dadka madaxa banaan ee si guud u maaragtay daneeya teknolojiga. Waxaabaya sanadkan aan awoodda saarnay waxa weeye waa dhinaca ilaalintii ammaanka xogta ama cyber security-ga waxay lahdaan. Sad la socotaan iminka waxaa aada u badan weerarada xagga xogta iyo teknolojiga, marka in kor loo qaado wacyiga iyo baraaruga dadka, sidoo kalena laga doodo maxaa Soomaaliland u gaara markay noqoto cyber security-ga. Warraantii aan suu keeno dad aqoonyahan u kala duwan, qaarna dibadda ka yimaadeen, reer Soomaaliland u kaliyaan ahayn, meelo kale ka yimaadeen, laakiin dhammaantood Soomaali. Marka ujeedada shirku taas ah,
waxyaabaha ku saabsan ilaalinta xogta ee Soomaaliland u gaara maxay noqonayaan?
kolley qodobaa ku jira iminku bilaabmi doonaa waxaa ugu horeeya lacagaha laga diro mobile money-ga, sida xogtooda loo ilaalinayo hadday yihiin shirkada adeega bixinaya iyo dadka macaamiisha laftigooda. Waxaa kaloo iyagana ka mid ah sidee dowladda iyo dadka shacabka uga wada shaqeyn karaan si la ilaaliyo. Waxaa kaloo iyadana ka mid ah dhaqanahaan dadkeennu way is aaminaan. Haddaan adi iminkaad garanayso qof hadduu magacay ku sheegto kale markiiba wad qaadansa wax kuu soo dira, sidee markaa bulshada looga wacigeliya meelahana keegan taasa ka mid ah. Waxaa kaloo iyadana soo bandhigi doonaa baybarro laga qoray oo la xidhiidha information security-ga Soomaaliland iyo si guudba inta Soomaaliga ku hadasho kale waxyaabahaasaa lamid a. kolay waana laba maalmood maantii beri ma soconaya beri gelinka dambaana aan soo gunaadi doona inshaallah.
Xarigan internetka qaada shirkado badan oo Soomaalilana inay ku midoobeen marka taa xog naga siiso dalka gudihiisa.
Steady bishii labaad sanadkan ayaa heshiis ay kala saxeedeen wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiga metelisa xukuumadda iyo saddexda shirkadood ugu waaweyn ee teknolojiga bixiya. Marka wax lagu heshiinay waxa weeye in la wada yeesho qaybta infrastructure hadana ama xagga kaabayaasha ayaa lagu heshiiyey lixda gobol ee dalkan in gaarsiiyaan. Waa lagu maaragtay qorshe uu yahay saadka arkisa imkana intii heshiisku dhacay adeegyo farbadan ay shirkado keeneen oo waxay ku tartamayaan imkana in xawaaraha internet kor u kaco, sidoo kalena qiimayaasha aad bay hoos ugu dhaceen. Qof walba maanta wuxuu dareemayaa in markuu adeegsanayo telefoonka gacanta in xawaarihii yar tayaduba kor u kacay. Marka nuxurku waxa weeye in kor loo qaado adeegsiga internetka, waxa ugu weyn ee loo adeegsadaana waa xarigga fiberka oo imika afarta dhinacbad leeyihiin. Wax qaranna uu yahay hadday shirkada kala yimaadaan hadhow laga kireyn doona. Marka nuxurku waa sii kor loo qaadi lahaa adeegsiga internetka meel fiican u maraya heshiiskiina kale boqolkiiba boqol uu hirgalay. Wax dhibo kasoo noqday ma jiro.
Tusaale ahaan markaynu soo qaadano dekedda weyn ee Berbere, waxaa maal gashaday shirkada DP World. Waxay u baahan tahay adeega xarigga internetka fiberka Berberena waa meel dekeda. Ma laga yaabaa in xarigga internetka aad ka soo qaataan dhinaca badda oo dhinaca Berberena laga soo geliyo si adeegyada maalgashiga iyo shirkadaha waaweyn ay u isticmaali karaan adeegyada maadaama adduunka iyo caalamka u guurayo nidaam technology?
Su-aal aad u muhiim weye su-aashaasi. Siyaasadda wasaaraddu waxa weeye in ay noqoto Berberi goob caalami iyo xarko kusoo xidhmaan. Iminkaba laba xarig baa yimid, xarko kalena way soo socdaan. Waxaa iyaduna ku jirta in sidaad sheegtay DP World iyo shirkadaha kale laftigeeda iman doonaaba ay adeegyada maaragtay ka faa'iidaysan doonaan. Kolley maalinta waxaa la hadalaya in isna la furi doono goobtii free zone-ka la socotay dekedda. Marka waan u furayna gacanta cid walba imanaystaana waan u fududaynaa. Siyaasadda xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi hogaaminaya waxa weeye in mar walba la dhiirigeliyo maalgashiga sheeye lagana yareeyo shuruudihii caqabadaha yaala. Taasaan ugu nan ku dhaqmaynaa. Aad baan mahadsantahay.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiga Somaliland Cabdiweli Cabdillaahi Sheekh Suufi oo aanu ka wareysanaynay carwada teknolojiga ee lagu qabtay magaalada Bowrama sannadkii afraadna ay soo qaban qaabisay wasaaradda teknolojiga iyo isgaarsiinta ee Somaliland Haashim Sheekh Cumar Good V O A Bowrama.
Wagaaga dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada barnaamijka Umuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in lacag dhan $10,000 uu ka cafiyey deyn ay qabeen ardayda heshay waxbarashada sare ee dalka Maraykanka. Arrintan ayaa dhinacyada siyaasadda ee Maraykanku ay siyaabo kala duwan uga hadleen. Haddaba inta aynaan faahfaahinta arrintaasi u gelin, aynu marka hore eegno taariikhda deynta waxbarashada ee dalka Maraykanka. Wakiil Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Maraykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka.
Taariikhda deynta waxbarashada ee kolleejka ama jaamacadaha loo aadayo waqtigay soo bilaabatay waqti aad u fog buurintii ahaa 1908 ayay bilaabatay oo waddanka Maraykanka markii ugu horeysay ay ka dhaqan gasho. Waqtigaasuu ahaa sababta ay ku bilaabatay haddii aan raaciyana waxay ahayd tartankii uu Maraykanku kula jiray Soviet-ka intii uuna burburin, ayaa waxay keentay Maraykanku inuu u baahday arday badan oo ka dhisan xagga xisaabta iyo sayniska iyo injineerinka iyo luuqadaha shisheeyaha ama kuwa macalimiin ba noqda oo aada loo tababaro oo iyagu dadka wax sii bara. Marka taasaa waxay keentay markii ugu horeysay 1958 in uu ogolaado federaalku dowladda Maraykanku in ardaydu ay helaan lacag deyn ah oo ay wax ku baran karaan oo dowladdu ay bixiso isugu jirta loan oo deyn ah iyo bail grant lacag kale oo aan laga rabin laakiin wax lagu barayo. Marka waqtigaasay soo bilaabatay taariikhdaasay leedahay.
Waan gartay. Marka waa intee dadka amaba tirada ardayda ee deynta qaatay deynta la qabaasay intay leegtay?
Ilaa iyo 4.3 million oo arday oo Maraykan ah ayaa qaatay deynta loanka ah ee ay wax ku barteen ee jaamacadaha ay kaga baxeen lacagta ay qabaan waxa weeyaan 1.6 ilaa 1.7 trillion oo dollarka Mareykanka. Marka waxaad arkaysaan tirada ha noqoto ardayda deynta lagu leeyahay ama ha noqoto lacagta ay qabaan, marka aad iyo aad bay u badan yihiin labadaba.
Waan gartay. Haddii naagna wadamada dibadda yaa kala mid ah Mareykanka arrintan?
Waxaad moodaa wadamada hormaray marka la fiiriyo qaabka ardaydu ay wax ku barato oo Yurub oo kale tusaalaha aynu usoo qaadano wadamo ka mid ah Canada iyo Ingiriisku, ardayda jaamacadaha ka baxda ama collegeska wax ku barata lacag deyn ah ilaa ay shaqo aada u fiican helaan oo incomekooda aada u sarreeyo lacagtaa lagama qaado, dulsaarna kuma socdo, waxaan interestiga la yiraahdo. Wadamada kale iyaguna Finland iyo Germany iyo Iceland, Scotland, Sweden oo Yurubiyaanka iyaga laftoodu marka horeba ardaygu ma aha wax lagu leeyahay inuu lacag deyn ah wax ku barto oo dowladda subsidize wax la yiraahdo samaysa lacagaha bixisa. Marka iyagu arday isagu private institution ama college ama jaamacad aadaya mooyaan jaamacadaha wadanka caadiga dowladda kabta markaa lacagba lagama rabo. Marka waxaad moodaa Mareykanku dhinacaas inuu aada uga duwan yahay oo ardaygu uu ku qasban yahay haddiiba uu rabo shahaadada heerka koowaad iyo talabaad ardaygu inuu qaato iyo ta saddexaadba inuu u baahan yahay markaa inuu dayn qaato sida waxbarashadiisa uu u dhammaysto. Marka kulliba arrintan reform badan iyo hadal badan baa ka taagnaa in arrintan wax laga qabto, kulliina waa arrin doodeed weli ay taagan tahay.
Waan gartay. Sidaad sheegtay, doodaasi waxay keentay in cadaadis badan uu ka yimaado dadka qaar, gaar ahaan markii hadda COVID-19 u dhacay, dhaqaaluhu xumaaday. Madaxweynaha go-aankan uu qaatay, balaada sharaxaad naga siisid waxa keenay iyo sida uu dhaqan galay.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden go-aankan uu qaatay waxa keenay wuxuu ka mid ahaa ololihiisii doorashada ballanqaadyadii uu sameeyey arrintan student loanka la yidhaahda ama deynta ardaydu ay qabtay wax ku barateen way taagnayd oo arrin waxay ahayd aan wax laga qaban laakiin la arkayay ama isbeddel lagu sameeyo ha noqoto ama cafis ha noqoto. Marka maadaama madaxweynuhu ballanqaadkiisa ay ka mid ahayd oo uu yidhi deynta wixii aan ka gaaro waan cafiyayaa, waxay u muuqataa marka hadda inuu kaga dhabeeyey arrintii. Ilaa $10,000 ayuu wuxuu ka cafiyey ardayda qofka ardayga ah incomekiisu ka hooseeya ama kharashka soo gala sanadkii uu ka hooseeya $125,000. $10,000 baa laga cafiyey. Marka waxay ka mid ahayd ballanqaadyadii uu sameeyey waqtigii doorashada uu ku jiray.
Waan gartay. Waxaa jira dad maxamuud oo kasoo horjeedo dhaliilaya tallaabada madaxweynaha. Haddeenu eegno siyaasadda, dhinacay jiraan maxayse ku doodayaan?
Horta arrintan xilliga ay kusoo beegantay ayaa wuxuu yahay xilli doorasho wadanka Mareykanka uu gelayo oo midtermkii lagu jiro oo hawska iyo dhammaan sanadka la soo dooranayo. Marka maadaama doorashada lagu jiro arrintu siyaasad kama madna oo kulli qolada dimuqraadiyiinta iyo madaxweynaha waxaa laga yaabaa inay cod badan ku helaan deynta ay ka cafiyeen ardayda oo xilliga doorashadu ay markaa socoto. Marka qoladan kale ee Republicanku iyagu aada uga soo horjeedeena waxay u arkayaan arrintan la siyaasadeynaya ama xilliga lagu soo beegay inay wax ku luuskaraynayaan oo wax ugu dhinmayaan bay u egta. Marka dooda ugu badan xagga Republicanka ka imaanaysay oo iyagu u badan qolyaha diidan waxay ahayd dadka Mareykanka ah lacagtii ay bixiyeen ama cashuurtii laga jaray dad deyn ku qaatay oo wax ku bartay oo inay haddana deyntii ay qaateen ayna bixin in laga cafiyo waa arrin khalada oo unfair ah bay leeyihiin oo aan cadaalad ahayn bay leeyihiin. Arrintaa way ku doodayaan. Arrinta kale ay ku doodayaan waxa weeyaan arrinta dadka ka faa'iideysanaya ugu badan waa dadka middle class-ka la yidhaahdo ama dadka minority-ga madowga uu ka mid yahay ama soo galootiga uu ka mid yahay ayaad waxaad moodaa dadka aada uga faa'iideysanaya qorshahan inay yihiin. Marka qolyahaana way diidan yihiin oo waxay leeyihiin iyaga arrintooda de meesha isdhigay waxay ahayd inay dad shaqaysta ay noqdaan in deyn laga cafiyo ma ahayn haddii wax la baray. Marka kolleyba arrintooda critica ama diidmadoodu meelo badan bay ka imaanaysaa oo ku wajahan dadkan deynta laga cafinayo iyo sababta looga cafinayo. Laakiin qoladan dimuqraadiyiintu arrinta aad bay ugu adkaystaan, madaxweynuhuna wuu ka bareeraa.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay go'aanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku cafiyey lacag dhan $10,000 oo ay qabeen ardayda waxbarashada sare ee dalka Mareykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo ammaandarida soomaaliya ka dhacda. ma waxaa sabab oo ah dadka soomaalida oo aan weli heshiinin, mise qabyaaladda ayaa ka horeysa mar kasta dib u heshiisiinta? dib u heshiisiin dhaba soomaaliya ma ka hirgashay si loola hortago colaadda jirta? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya cabdiraxmaan xuseen cadow, guddoomiyaha xisbiga daldhis, iyo khaliif axmed gaabow oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow.
colaadaha runtii soomaaliya dib u heshiisiinna fara badan ayaa soomaaliya laga sameeyey, mariya laba aan ahayn. laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta, waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay taariikh qabiil ayay leedahay. soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka aha, colaaduhu ka horna way jiri jireen, kadibna way jiri jireen. soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida. marka sababtu waa middaas.
cabdiraxmaan xuseen cadow,
waxa weeye maamulada dalka ka jiraho xukunkoodu ma baahsana, booliiska sii larabo uma shaqeeyo, maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toosaho cadaalad hoo shaqeeyaho ma jiro. dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa, waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad un dhaqaalo kusoo qaatay. inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin lasoo qabto oo hoolo laysku keeno, kadibna un waa la heshiin layira. waxaa loo baahan heshiisinta loo baahan taas maa waxa weye waa in caylasha la tago, tuulooyinka la tago, ummadda la walaalayo. soomaalida sax siduu khaliif uu sheegay way dagaalami jirtay beri horeeto, laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd waxaa laysku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay laysku dagaalami jiray. maanta taas hadda soomaaliya inta badan waa ka gudubtay. marka waxaad umalaysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadaysan yihiin, taasaana sabab u ah. waxaan loo baahan yahay maamuladu arintaas marar badan aanay doodo badan ka qayb qaatay waa kusoo qaatay in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xukumo. laakiin maaragtay inuu ninta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey, heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay, dadkii dhaawacmay uusan gaarin, arintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata, in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga hel.
khaliif axmed gaabow, dib u heshiisiinta soomaaliya in ka badan 15 goobood oo ama dibadda ama gudaha ayaa lagu kulmay, waxaanad ka mid tahay dadka aaminsan in la heshiiyey, bal waxaa arrintaa kaga jawaabaysaa loo baahan yahay?
waa mahadsan tahay. waxaan uga jawaabayaa yaasiin, oo soomaaliya dib u heshiisiinna fara badan ayaa laga qabtay. shirka Jabuuti dib u heshiisiin lagu sameeyey, soomaaliya dhammaan laysugu keenay. colaadihii ka dhacay 2006-kii magaalada Muqdisho shir weyn oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay, madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed uu hormuud ka ahaa, iyo meelo fara badan oo kaleeto. aragtida ah in maamuladu ay colaadaha sabab ka jihiin sababtoo, qofka haddii la dulmiyo oo la dulmiyo uu cadaaladu aado uusan helin, dembilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kee soo kicinaya colaadaha qabiilka ee dowlad awood lahoo ka hortagta oo aanay jirin, iyo garsoor cadaaladuhu waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin, ayaa hadda saldhigu ah. inta badan dagaaladu hadda kuma salaysna yaasi sida aragtay, ceel biyo laga cabo, alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday. laakiin musiibadan kale taa timid, waxaan federaal systemka la leeyahay oo dadka lagu dilmirayo. in fact waxaad arkay siyaasadda markii loo soo degtay, waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo la heer hebel kursigooda nin kale ku qora. waa dhibaatada ugu tirada badanne colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye. garsoor cadaaladahu qofku la dulmiya oo u dacwoodana aanay jirin, dembilihii oo hubaysan oo halkaas taagan yahay ee weliba inta walaalkaa dilo adigana ku leeyahay waa kugu daraya, colaaduhu halkaas ayay ka yimaadeen. Maahayna soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey, laakiin inay sidaas ku dhammaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay.
Gudoomiye Cabdiraxmaan, marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajo dhab ah oo dadkii dadka matali lahaayo dhinac walba in la keeno weeye, laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso. Sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada Khaliif iyo intii hore la qabtay uu sheegay?
Horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama Jibuuti lagu qabtay, sax way jiraan, laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto. laakiin haddii xamarata lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen, arintaasu shirkaasi ku ekay. see lagu heli karaa dib u heshiisiin dhaba? Waxaa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog banaadaan, maamulo ummadda soo doorato, dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo, federaalkan in go-aan laga gaaro, nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma kusii socon karnaa oo danuma noogu jirtaa, ma ka tagnaa oo ma ku wareernay? Waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo. Marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso, in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad, waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin, waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo, waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisa dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay, waxaa la rabaa ciqaab la marsiyo. yacni qofka dhintay waa inuu waxa u dhintay maaragtay ay caddahay wey, waa in familkiisa la qancin karo ama diyo uu helo. waxaan ognahay aniga hadda oon usoo joogay meelo badan, dad la dilay, odayaasha ay ka ballameen, ballantii la ballamay lagu soo laaba waayo. mar kaleeto maaragtay lagu soo laabto la yiri war ballan kaleeto aan dhigano oo 3-4 jeer ballantii laga baxay. taas waxay sababtay markii qabiilkii laga dilay ama dadkii familkiisa laga dilay, dadka laga dilay way imaanayaan, dad kaleetay lahayan yaa mas-uulka ah? waxaa mas-uul ka ah oday dhaqameedkaas, waxaa mas-uul ka ah maamulkii meesha ka jiray. marka arrimahaasoo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, xukunka in hoos loo daadejiyo. laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay, dalkan waxba kusoo kordhimayso.
ugu dambeyntii Khaliif Axmed Gaabo, muxuu yahay xalku?
Xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la xiro, dembilayaasha dhibaatada geysanaya awoodo ka hortaga waa in dalka laga sameeyo. laakiin dembiluhu taas maba ogolaba, odagu awood ma laha, odaga hay-ad inta empower gareeyday aragtidiisa fulinaysa dalka kama jirto, odaguna dee nin qora haysta waxba kama tari karo. waxa xaqiiqada ah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin, dulmi fara badan baa Yaasiin wuxuu ka jiraa sistemka federaalka, in la empower gareeyo hay-adaha dowliga oo ugu horreysa garsoorku iyo ciidamada, ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin, in ay hawshaas u howlgalaan. dembilayaashana la ciribtiro, dembilayaasha markii la ciribtiro dadka Soomaaliyeed nabad bay u baxayaan. Soomaaliya waa la yaqaanaa kiisasku sidaan oo kale uma baahan, heer hebel hadday heer hebel wax ka dilaan. waagi hore odayaashu isku aragtay ka ahaa jireen in dembilaha lasoo qabto, hubna ma haysa jirin. hadda Moriyaaru inta aruursadooba wuxuu naqaa ciidamo dowladdaba ka xoog badan. sidaas daraaddeed anugu waxaan qabaa in la taargeed gareeyo dembilayaasha dadka dhibaataynay, nuucuu rabaa ha noqdo, qabiilkuu rabaa ha noqdo, hay-ado fiican oo ka hortaga, dadkuna ay la shaqeeyaan in la helo, maamul goboleedaduna ay ka daayaan dadka, iyaku booskooda waa haystaan inaysan qabiilaadka ku dhibaataynin waxay ayagu doonayaan. taasuna waa nidaam cadaalada oo dadka Soomaaliyeed ku qanci karaan. qofku markuu degana asaanba colaadaha iyo mushkilada rabo.
aad ayaad u mahadsantahay. kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabo oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo weliba geeska Afrika, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, gudoomiyaha xisbiga Daldis. doodii gaalba intaa inoo joogtay, intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo. sidaa iyo nabadgelyo.
dodaasi gaabana waxaa Nairobi nagu soo diyaariyey, islamarkaana nala socotiinayay Yaasiin Ciise Warneere. gabagabada idaacadda aynu dhegeystayaal ku dhownahay, markana aynu ku wada nasanay heestan ay sida wadajirka ah ay u qaadayaan Cabdulaahi Cumar Xarago iyo weliba Kiisi Xaaji Aadan.
naftan meelu dudaysa dabaqeed xanuun
gaaga dhegeystayaal heestaasi codkooda sida talantaaliga ay nagu soo gaarsiinayeen kisi xaajaadan iyo weliba cabdilaahi cumar xarog ayaana ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idaleeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News, reporting via remote. I'm Jeff Custer. Ukraine officials have confirmed their ground forces have gone on the offensive in the southern Russian-occupied areas of the country, seeking to reclaim lost territory.